Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйгілі әнші, сазгер, мәтінгер, продюсер, режиссер, жүргізуші, бүкіл мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші, Ханхоң мейірқамқорлық қорғоғамның құрушысы, Хуалей Байнаса Сайран серіктігінің бас шоурасы, 2016 жылдық әйгілі қайырымгерлер бағамының көшін бастаған Ханхоңның өнер жолы туралы таныстырылымды әрмен қарай жалғастырамыз. Алдымен Ханхоңның шырқауындағы Ата мекен атты әнді тыңдап алайық. ән әуесіне сатымен қалықтай бастаған Хан Хоңның «Нөсерлі дауылдағы сұлулық» атты әні 2000 жылы 2 айда Шанел Уэй бүкіл әлемді ханзу тіліндегі саз бағам тақтасында 1999 жылдық Шэнчжоу ұсынған үздік әуен сыйлығын алады. Сол жылы 3 айдың 15 күні орталық телеарнасының 15 наурыз сауық кешінде өз жасампаздығындағы «Таң» атты әнін шырқады. 6 айда «Таң» атты ән арқылы «Спрайт Жүнго Төлендер» таралмалы саз бағамында 10 әйгілі әуеннің бірі болып бағаланады. Сол жылы 10 айда 20 үнтаспа баспа серіктігі бірлесіп өткізген «Қымқыруға қарсы тұрып, өз мүдесін қорғау» дабыралы саз сауық кешіне қатынасады. Тайвань әншісі Гао Мингжунмен селбесіп «Махаббат қожа болсын» атты сериалдың осы аттас әнін дыбыс қалдырады. 12 айда орталық телеарнасының жаңа жылдық сауық кешіне қатынасады. Жоғарда тыңдағандарыңыз Ханхоңның шырқауындағы «Сұңғыла сезгерлік» атты ән. 2002 жылы бірінші айдың басында Ханхоң «Оралшы» атты жаңа әнін жариялады. Бұл әнді орталық телеарнасы «Орта қорғау» мазмұнындағы «Шығыс көкжиек» бағдарламасы группасы әлеуметтік игілік үшін тапсырыспен жаздырған ән болып, бағам тақтасына шыққаннан кейін ел ішіндегі оннеше радионың бағам бағанасының бас жүлдесін иеленді. Үшінші айдың 23 күні екінші кезекті саз әуені бағамында 5 түрлі аталымда аты ауызға алынып, жылдың ең үздік 10 әні, жылдың ең үздік бейнелеу қуатты әуені және жылдың ең үздік жасампаз әйел әншісі қатарлы 3 түрлі аталым бойынша марапатталды. Әредігінде назарларыңызда болатыны, Ханхоңның шырқауындағы әлгінде тілге тиек еткен «Орта қорғау» туралы жазылған «Оралшы» атты әні.
Is
2003 жылы 12 айдың 24-ші күні Бейжин жұмысшылар дене тәрбие сарайында тұңғыш ретке жекелік саз кешін өткізді. 2005 жылы Ханхун, Аспан сайрағы және Сүннән мен бірлікте шырқаған әдемі әпсана атты әндер арқылы және бір рет мұқым әнсүйерлердің құлақ қозырына айналды. 8-ші айдың 6-шы күні Шанхайдағы Таутайда 2-ші ретке жекелік саз сауық кешін өткізді. 2006 жылы 11 айдың 25 күні Уи дене тәрбие орталығында 3-ші ретке жекелік саз кешін өткізді. Енді Чуяның сөзіне жазылған Ин Чиңнің әні Аспан сайрағын тыңдаңыздар. Реті келгенде айта кетейік. Ханхун бұл әнді 2005 жылы жазылып болысымен 100 мың юань шығарып, авторлардың мақұлдығымен шырқау құқығына ие болған екен.
Чин-чин-да-му-чан,
2008 жылы 1 айдың 6-шы күні Хан Хунның Хонгтоу 2008 жекелік саз кеші Бейжіңде өткізілді. 2009 жылы 4-ші айдың 26-шы күні әуе армиясы саяси бөлімнің көркемін өргермесіне ерекше ұсыныспен қабылданды. 2010 жылы 10-ші айдың 31-ші күні Шанхай ғаламдық жәрменкесінің жабылу мұрасымында «Ынкарлық жер» атты әнін терең сезіммен шырқады. 2011 жылы орталық телеарнасының көктем мерекесі бірлескен сауық кешінде ән шырқады. 2-ші айдың 17-ші күні Юаншау мерекесі сауық кешінде сахана сәнін асырды. Қадірлі тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегін осы арада соңына шығарамыз. Ақырғы минуттарда Хан Хунның шырқауындағы «Лықасаға оралу» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, Хан Хунның өнер жолы туралы келесі бағдарламада әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз.
牵着我的手儿，我们回到了他的家。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдыған дерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдыршы бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламасын бастаймыз.
Алдымен хабарлар.